Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Hobby. Zkuste to s námi.
Staré přísloví říká léto schránilka a zima trávilka.
A o konci srpna to platí dvojnásob. Schraňuje to, co nám příroda nadělila, abychom v zimě mohli načerpat zdravé vitamíny.
A to je i téma dnešního magazínu Hobby.
Nejprve se projdeme švestkovým sadem.
A potom si uděláme švestkovou omáčku.
Nahlédneme do zahrady odborníků na zdravou výživu manželů Volmových.
Veterinární lékař Václav Bartoš nám poví, co všechno jsou schopni majitelé psů pro své miláčky udělat.
A také vás pozveme na celostátní výstavu Královen podzimu Jiřin.
Na příjemnou hodinku spolu s vámi se těší
Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Hobby reportáž.
Jitko, i když jsem měl tenhle týden dovolenou, vím, že jste v dopoledním vaření zpracovávali švestky, tak to by mě zajímalo, jak to šlo.
No výborně, Martine. Mám spoustu receptů od švestkových povidel přes buchty až po švestkovou nutelu. Příští týden dám všechny recepty dokupy a posluchači si je budou moct vyzvednout přímo u nás v rozhlase.
No počkej, ale než začneme nějaké švestky zpracovávat, tak je musíme taky někde natrhat. Máš nějaký tip? Budeme lézt přes plot?
No, nemám tip na trhání švestek, ale procházku švestkovým sadem vám nabídnu. Stačí zajet do skanzenu v Třebechovicích Krňovicích.
Přivítá vás tu příjemný Václav Záruba, majitel nápadu vybudovat tu skanzen, včetně sadu a staré sušičky na ovoce.
Před námi je sad ze švestek, vlastně zatím jediný teda tady ve skanzenu.
No tak švestky se taky pěstovaly dřív asi v hojnější míře než dneska.
Určitě, no bohužel díky šarce je to poměrně hodně zdecimované a tak je trošičku problém najít takovou bezvýrozní oblast, kde ty podnože jsou zdravé.
A otevíráme dveře do dalšího domku.
To je sušárna na ovoce, historická, teplovzdušná, s tím, že předloha této stavby stála v obci Semechnice, leč v naprosto zoufalém stavu a navíc se nám ji nepodařilo získat. Majitelé ji chtěli zachovat na místě, to znamená, kompletně jsme si ji oměřili a tady jsme udělali její kopii.
A tady to už je kachle, která je původní nebo ještě starší?
To jsou takové jenom na ukázku tady historické kachle, ale pravdou je, že to topeniště se dělalo buď z cihel, anebo se používaly takovéhle kachle z vyřazených kamen. Můžeme se podívat i dovnitř.
Podíváme vlastně se do sušárny.
Vnitř je takový vyzděný kanál z cihel, jenom zakrytý taškami, nebo právě se používaly k tomu ty kachle. Tady se topí v tom topeništi a vlastně horký vzduch pak vyplňuje celou tu prostoru.
Takže tohle to je v podstatě nově udělaná postarou pec nebo suška na ovoce. Už jste zkoušeli v tom něco sušit?
Zkoušeli, sušili jsme řádově možná 2,5 metráku ovoce v tom.
Pane, no však ono se tam toho vejde.
No metrák na jednu vsásku pomalu. Ale znamená to zhruba 2 dny topit v tom, takže se tady tak širek střídáme. Tady před náma se můžeme podívat, vevnitř jsou takovéhle dřevěné lísy, na které se to ovoce klade. Vlastně v tomhletom případě se suší celé poloviny ovoce. Nedělají se takový ty plátky, které jsou běžně k dostání, ale opravdu jsou to velké kusy ovoce.
No, vypadá to krásně, čistě. Tak až začnou rodit ty švestky, co máte vedle vysázené, tak to se to bude sušit.
Právě bude i sušení ovoce a návštěvníci mají možnost si odsaď pár křížal odnést, anebo si i ochutnat přímo teplé čerstvě usušené křížaly.
Taky jste říkali, že se chystáte tady zakládat jabloňový sad, takových těch starších jabloní, to platí?
No, to všechno platí. Za stodolou je ovocná školka, kde je dneska asi 250-300 podnoží v různým stupni naroubování. A jinak tady všude kolem nás můžeme vidět ovocné stromy, tak to už jsou vlastně sady a aleje, všechno původní historické vysokokmenné odrůdy, takže návštěvník samozřejmě bude moct ochutnat a případně vidět ty rozdíly v plodech, které jsou.
A to jsou vyloženě odrůdy třeba ze kterého století?
Tak jsou to, myslím si, až tak někdy od toho 16. století odrůdy a z těch takových zajímavých, které tu jsou, tak je třeba ananasová reneta nebo anýzové české, které jsou tady poměrně takové už dneska netypické.
Vy musíte zas vybírat to, co jinde nemají ve skanzenech nebo i v okolí a dávám to asi taky dost přemýšlení, abyste nalákali turisty na něco, co jinde není.
Tak určitě je to trošičku právě komplikované s tím, že nejsme, řekněme, profesionální muzejníci, ale opravdu to děláme převážně jako své hobby ve volném čase.
Tak, švestky jsou připravené a za chvilku se vrhneme na jejich zpracování.
Slaná má milá Linda, a Linda, a Linda, co dělat marmeládu prostě ráda má.
Teď nám, milí posluchači, dovolte, abychom vás pozvali do kuchyně našeho posluchače Jiřího Jirouše.
Nakonec nenatáčíme tu poprvé. A co to bude tentokrát, Jitko?
Zalistujeme v jeho osvědčených kuchařkách a dáme si třeba švestkovou omáčku.
Hobby v kuchyni.
S panem Jiroušem sedíme v jeho kuchyni a vaříme povidlovou omáčku, tedy zatím jenom slovně, ano, teoreticky, protože tady máme kuchařku, podle ní, pane Jirouši, vás poprosím, abyste nám popsal ten první recept na povidlovou omáčku k uzenému masu.
No, je na to potřeba 0,5 kg švestkových povidel, 15 dek másla, 10 dek hladké mouky, trochu cukru, skořice a rum. A postup je, povidla rozmícháme v litru studené vody. Povaříme, zahustíme zásmažkou, kterou jsme udělali z másla a hladké mouky a vaříme asi 15 minut. Přidáme mletou skořici a cukr podle chuti, ještě chvíli povaříme a nakonec přidáme rum, taky podle chuti. Podáváme k uzenému masu, jako příloha jsou skvělé bramborové špalíčky.
Úplně si tu chuť představuju, ovšem jenom představuju, protože jsem švestkovou omáčku nikdy neměla, nebo povidlovou. Vy ano, máte s ní zkušenost, zkoušel jste vařit?
Já osobně ne, ale pamatuju ji, dělávala ji moje máma a dost často a vím, že jsme si na tom vždycky pochutnávali.
No a tady máme ještě jeden recept, který je o chlup složitější a je to povidlovka.
Švestkáčová povidlovka, to má název. A je tam 20 až 40 dek švestkových povidel, 1/4 litru mléka, 0,5 kg brambor, 2 vejce, polohrubá mouka, skořice, cukr a sůl. Může tam přijít trochu medu, strouhané čokolády nebo šlehačky, ale to může a nemusí. Z nastrouhaných uvařených brambor, rozšlehaných vajec, mouky a soli vyrobíme těsto a uvaříme bramborové knedlíky. Můžeme také použít bramborové knedlíky v prášku.
Tak.
Kdo i na to zvyklý. Omáčka se připravuje za studena. Za stálého míchání rozetřeme povídla s mlékem, ochutíme s kořicí a cukrem, můžeme přidat i trochu medu. Vznikne světle hnědá sladká omáčka. Horké bramborové knedlíky se polévají studenou povidlovou omáčkou, můžeme ještě pocukrovat případně nastolovat čokoládu nebo přidat šlehačku. A taky všecko.
No a vidíte, vy jste říkal, že si děláte vynikající povidla švestková a že používáte, když máte chuť, když vás honí mlsná, tak normálně houskový knedlík vezmete?
Když mě honí mlsná a když mě od někdy zbydou houskový knedlíky, tak houskový knedlík napařím na pařáčku, poleju rozehřátým máslem a přidávám si na každý sousto kousek povidel a je to dobrý.
No a teď mi řekněte ještě, pane Jirouši, vy když děláte ta švestková povidla, tak jste možná dneska poslouchali ještě recept od paní posluchačky, která peče povidla v troubě. Co na to říkáte?
No, já mám taky recept a jednou jsem to zkoušel. Ten recept zněl švestková povidla bez vaření. Sice se to nedělalo v troubě, dělalo se to na plotně, ale opravdu se do toho nesmělo sáhnout vařejkou. Ovšem nevýhoda byla ta, že ty povídla se neuvařily tak pěkně do hůsta, jako já jsem zvyklý.
Takže vy máte prostě ten váš osvědčený recept.
Já právě mám zkušenosti, že tím mícháním se to odpařování jako je intenzivnější. A ty povídla pěkně houstnou.
Vy jste tady jenom tak lehce zmínil, myslím loni, když jsem už u vás byla na návštěvě, tak jsme prohlíželi ten váš úžasný hrnec. Hrnec z kolotoč. Můžete to popsat ještě posluchačům nebo jim poradit, jak si vyrobit takový hrnec, který sám míchá?
No mám na kastrol připevněnou nad kastrol vodorovný prkínko, tím prochází svislá osa kulatá, a podle tvaru dna toho kastrolu je vyrobená dřevěna taková míchačka. No a otáčením té míchačky se ten obsah kastrolu míchá po celém dnu, takže se zabraňuje připalování. To je všecko.
Mám rád ty chvíle, keď noc je mladá. Mám rád ty chvíle, keď to nehradám. Dáš za oknom pohár vína, dnes sa u nás nezhasína. Mám rád ty chvíle, keď noc je mladá. Mám rád tě jabloní správnych ľudí. Mám rád, keď nezvoní ráno budík. Len tak ležať na Floride, v tom sa vyznám dominie. Mám rád tie jabloní správnych ľudí. Ja viem, sebe nosím ten gen. Žiadne krízy, môj brat.
Jitko, jestli pak jsi už letos stihla jít do lesa na houby?
No, chtěla jsem jít do lesa na houby, byla jsem v lese na houbách, ale téměř žádné jsem nenašla. Nějak není sezóna ještě pořád.
No, v těchto dnech skutečně houby v lesích nenajdete, nebo možná jenom náhodou, ale na podzim doufejte, že budete úspěšnější.
Velký úlovek se ale podařil mykologovi Liboru Tmejovi z Chocně. Našel totiž vzácné a gurmány ceněné lanýže. A o zážitek z úlovku se ve studiu podělil s tebou, Martine.
Hobby, co zajímá vás?
Lanýže, to je velká gurmánská specialita a lahůdka. Jsou to opravdu ty lanýže, které nabízejí vybrané restaurace, ty, které jste objevili?
Jsou, opravdu jsme našli například lanýže letního Tuberestivum, který patří k těm vysoce ceněným houbám. Jenom takovou příhodu k tomu, zrovna jsem někde o tomto mluvil v rádiu o svém nálezu a druhý den mě zastavila paní sousedka a říkala, pane Tmej, vy musíte být velmi bohatý, protože zrovna slyšela, že se někde vydražil velký lanýž, asi půlkilový, za 300 000 €, tak měla pocit, že jsem milionář. No, není to tak. Ty lanýže, které se nacházejí u nás, nacházejí se velmi vzácně a nedosahují těch trofejních velikostí. Ty lanýže, které nacházíme my, jsou do velikosti vlašského ořechu. Samozřejmě, že by se asi nějak zpeněžit dali, ale my přistupujeme odpovědně k tomu, houby usušíme a ukládají se do herbářů jako dokladový materiál.
A počkejte, jak se to stane, že najdete lanýže, když je to podzemní houba?
No, to máte pravdu, víceméně náhodou. Mm-hmm. Jednak tím, že je třeba vyhrabe zvěř, která po nich pátrá a náhodou je tam nechá, ale nejčastěji to bývá teďka třeba po těch přívalových deštích, že povrch půdy je obnažen právě těmi liáky v lesích a vy už víte, kde tak zhruba hledat ekologicky, kde asi by mohly být a takhle se dají najít, ale ty lanýže nenacházíme každý rok a jenom někdy a vzácně, jak jsem říkal, letošek je opravdu mimořádný v tom, že já už jsem měl s kolegou Honzou Kramolišem to štěstí, že jsme v podstatě letos našli 3 druhy lanýžů. Mm-hmm. Lanýž letní, lanýž ryšavý a lanýž vidutý, což je docela mimořádné.
Teď už ale nebudeme koukat po houbách, stejně nerostou.
Za to obereme keře obalené plody.
Right.
Martine, víš, že tis je jedovatý?
Tak tím jsem si stoprocentně jistý. Však kdy to bylo, před 2 lety zemřel kůň ve Slatiňanech právě na následky otravy tisem.
A představ si, já jsem tis ochutnala.
No to snad ne.
Vážně, podali mi ho manželé Lenka a Vladimír Volmovi, když byli u nás v rozhlase.
Počkej, Volmovi jsou přeci jenom odborníci na zdravou výživu a ti by tě určitě nechtěli otrávit tisem.
Víš co, poslechni si naše povídání.
Hobby na zahradě.
Vypadá to, že v okolí Nových Hradů, odkud jste, roste hodně tisů, je to tak?
Je to tak, zámecký park je jich plný.
No, já to neříkám jen tak, pro nic za nic. Vy jste mi přinesli skleničku, která je zaplněná plody a těm plodům tisu se říká tisinky, tisinka.
Ano, ano.
Ta jedna kulička je tisinka a já jsem ji ochutnala. A jsem živá.
Dobrá,
teda
že?
Ještě. Je vynikající, ale je potřeba prozradit, co je zdravé na té tisince a co hlavně se může požít.
Tak je to plodina tisu, který, a to asi většina posluchaček a posluchačů ví, že je to jedovatý jehličnán. Nicméně na podzim, a teď už právě začínají dozrávat, na něm dozrávají červené, měkké, takové bobulky bychom to možná mohli nazvat, které jsou velmi výživné, jednak obsahem polysacharidů a jednak oni se používají i jako lék na slezinu, ale má to jeden háček. Ten míšek je takový krásný, červený, celkem i láká k tomu, aby ho člověk ochutnal, ale vevnitř je semeno, které v žádném případě nesmíme sníst, rozkousat nebo spolknout a tak dále. To je prudce jedovatý. Takže samotný tis je jedovatý a pecička uvnitř toho míšku také. Ale ten obal okolo je sladký, vyživuje slezinu, takže můžeme někdy zajít do parku a zkusit opatrně takovou trošku nebezpečnou věc, kdo si rád zahrává s dobrodružstvím, ale plivat pecičky, zdůrazňujeme.
To byla spíš taková zajímavost, ale pojďme k dalším takovým zvláštním plodům, které přinášejí spoustu vitaminů a my je téměř neznáme.
Teď budou dozrávat plody dřínu, které se nazývají teda dřínky. Jsou poměrně dost kyselé, ale jdou dobře zavařovat. Musíme čestně přiznat, že tedy zkušenost s tím zatím nemáme, protože letos poprvé u nás na zahradě teprve dříny dozrávají. Ty keře tam máme asi 2 nebo 3 roky, takže jsme ještě nikdy neměli možnost zkusit je nějakým způsobem zpracovat. Budeme zkušenější letošní zimu, až sklidíme. Pak nám dozrávají a v parcích také velice často bývají vidět dřišťálky, to znamená plody zase dřišťálu. A kdo má na zahradě rakitník, tak to už je dneska docela velmi známá věc. Prodávají se i ve zdravých výživách, třeba rakitníkové šťávy. Je možné samozřejmě se tomu také věnovat a zavařit si je na zimu, protože jsou to všechno plody, které mají velké množství nejrůznějších minerálů a vitamínu C a většinou toho vitamínu C mají i větší množství než pomeranče, citrony, čili ty tropické plodiny, které se u nás doporučují bohužel na zimu pro dostatek vitamínů. Takže zavaříme-li si rakitníky, dřínky, dřišťály, budeme na tom lépe.
No to jsem zvědavá, co budete říkat na ty dřínky, až je poprvé letos zavaříte. S rakitníkem máte už zkušenost?
Máme ho také na zahradě, ale zatím neplodí, zatím jsou to malé stromy, takže zatím jsme sami ještě nezavařovali. Je pravda, že když někde narazíme na rakitníky, takže si alespoň trošku na podzim natrháme, ale to jen tak jako rovnou do pusy.
Ještě jsme tady nezmínili moruši, sice už je asi po sezóně, ale
možná,
i ta je
že
velmi
ještě
zdravá.
Dozrávají někde, protože ona většinou nedozrává všechny plody najednou, takže pokud posluchačky nebo posluchači mají možnost, a zejména na Moravě ty moruše krásně rostou, připomenu, že je to veliký strom, skoro jako lípa, když je potom dospělý a moruše jsou buď bílé nebo tmavě modré, vypadají jako ostružiny. Je to velmi sladká plodina, která ku podivu ale má poměrně nízký glykemický index, čili i pro diabetiky je vhodné si z toho udělat kompoty na zimu. Je to opravdu v zimě, když člověka honí mrsná, tak je to radost pochutnat si na něčem bezpečném, co navíc má velké množství minerálu a vitaminů.
Když už jste nakousla tu vaši zahradu, tu zakládáte pomalu, ale jistě, něco už vám tam roste, něco připravujete, pořád dosazujete to, co si myslíte, že je ideální pro zdraví.
No, tak přesně takhle postupujeme, jenom si někdy občas neodhadneme, jak bude ta rostlina nebo ten keř a strom vypadat, až bude velký, takže pak nezbývá, než přesadit. Ona je to zahrada, která byla velmi zanedbaná a zarostlá nálety, takže zatím neustále pročišťujeme a kde už jsou volná místa, tam sázíme rakitníky, dříny, dřišťály, moruše.
No tak to by bylo jistě zajímavé někdy natočit reportáž přímo u vás na zahradě.
Můžeme.
Abychom viděli na vlastní oči, jak který ten keř vypadá.
Tak co, dal by si z kuličku tisu?
No nevím, Jitko, znáš mě, ještě by mi zaskočilo, no a co potom?
Pak bys už neslyšel příběh mladé chovatelky psů, který vám za chvíli nabídneme.
Raz, dva, tři, čtyři. Na obvodním oddělení měli pěkný nadělení. Zajistili pachatele, zatím v dece sedí v celé. Nabádán je k poslušnosti, dopustil se neslušnosti. Delikvent byl Franta Miklů, co rád jezdil na bicyklu a na kole značky SK jel se projet taky dneska. Teď při umělém osvětlení podat musel vysvětlení.
Fuj, 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 ostuda.
Čtyři býva recidíva pokuda. Po letním horkým dusnu myslel jsem, že práci usnu. A jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese. Je tam voda jako v klese. A tak jsem vzal k vodě roha, nebyla tam ani noha. Tělo své jsem rychle smočil, na Adama jsem tam skočil. Už ze mě vlna horka mizne, ochlazuj se organismem.
Fuj, 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 ostuda.
Čtyři býva recidíva pobuda. Že jsem neměl ruční protéž, když jsem na břeh vylez poté. V oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangli. Osuší mě větřích vlahy, rozcestí jsem vyjel nahý. Jízda až ke křižovatce probíhala v celku hladce, lesní cesta vedla z kopce, obléctěl jsem se na stopce. Mačkám brzdu Ježišmanko, brzdové mi ruplo lanko.
Fuj, 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 ostuda.
Čtyři býva recidíva pobuda. Samozřejmě, že tím pádem cítil jsem se samospádem. Na vozovku, která z kopce klesá až do naší obce, k dovršení té mé smůly hlídka VB v kopce smůly. Nahatý jak čtyřicítkou proprčel jsem před tou hlídkou, odkázá na boží vůli, oni hubu do žikuli. Za šílence mě majíce honili mě jak zajíce.
Fuj, fuj, ostuda.
Čtyři býva recidíva pobuda. Tak s policejním doprovodem na náměstí byl jsem spodem. Lidi, co tam právě byli, velice se podivili, jak Adam z ráje vypovězen. Zatkli mě a teď jsem vězen. Když to všechno prověřili, jen pokutu vyměřili, že na kole neměl zvonec, tak to dobrý vzalo konec. Poučení trousím k davu, i bicykl je třeba mít v řádném technickém stavu. Raz, dva, tři, čtyři.
Fuj, 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 ostuda.
Čtyři býva, recidíva, pohuda.
Tak jsem, Jitko, slyšel, že už i psy mohou mít náhradní umělý kloub. Prý se to využívá zejména u robustních labradorů a podobných plemen, kteří by byli jinak vyřazeni z aktivního života.
Máš pravdu, nedávno jsme tu měli specialistu na tyto operace veterinárního lékaře Václava Bartoše. Ale pozor, taková operace kyčelního kloubu vašeho psího miláčka není levná záležitost.
Přesto se najdou lidé, kteří udělají pro svého psa první poslední.
Poslechněte si příběh, který mi pan doktor vyprávěl.
Hobby uchovatele.
před rokem, možná si na to posluchači vzpomenou, jste hovořil o možnostech náhrad kyčelního kloubu, což se už také dělá. I u nás na půdě České republiky, to jste tenkrát říkal, že se pojedete školit kamsi do Německa?
No, proběhl loni takový workshop, byli tady kolegové z Norimberka, bylo nás tam pár z republiky, z takové skupiny ortopédů, když to řeknu v úvozovkách, nebo lékařů veterinární, kteří se určitým způsobem do té ortopedie více realizují. A naučili nás metodu endoprotézy kyčelního kloubu, tedy náhrady kloubu, nebo jak se mezi lidmi říká umělého kloubu, což je i mezi lidmi dneska poměrně častá operace. Spousta lidí od 50 let vejš má dneska třeba umělý kloub kyčelní, bývá ten nejčastější. A musím říct, že se nám podařilo už pár pacientů s touto náhradou umělého kloubu ošetřit. Takže máme tady první vlaštovky.
My jsme slíbili posluchačům pár konkrétních případů z vaší praxe, tak můžeme zůstat ještě u toho kyčelního kloubu. Měl jste jistě už několik zajímavých případů z tohoto?
Měli jsme pár, teď zrovna v minulém týdnu k nám dorazila klientka, která se nás našla takhle na internetu, že takovou operaci děláme, byla velice sečtělá, měla všechno nastudováno už předem, že ty informace dneska v éteru jsou. A ta mě jakoby přišla velmi zajímavá, no mě taky příjemně oslovila tím. Ona byla velice mladá, byla jí 20 let a má křížence labradora a německého ovčáka Fenku. A ta má velmi silnou dysplazii kyčelních kloubů, ve 3 letech má výraznou artrózu a už poměrně se to na ní i projevuje v pohyblivosti a v bolestivosti těch kloubů. A přišla s tím, že by si přála tu Fenku zachránit, protože se ten její stav postupně zhoršuje a že je to velice milá a příjemná Fenka. A ptala se na finanční stránku, která není úplně zanedbatelná, a přišla s tím, že už naučně nějaký peníze má, a ptala se, kolik to stojí, a tak jsme jí sdělili cenu.
To nám můžete říct, kolik to stojí?
Vychází kolem 35 tisíc, asi 30 až 35 tisíc korun vyjde ten zákrok, včetně hospitalizace a nějaký postoperační léčby. A s tím, že jsme jí tuto cenu sdělili, a ona nám odpověděla, že už má na účtě víc ještě o 10 tisíc korun, takže by na to teda měla. A měli překvapení a říkali jsme, tak máme 20, studujete, máte maturovat, teď říkala, se chlubila. A říkám, tak kde jste jako na to takhle pobrala? A říkala, no já jsem se hrala sponzory. A to mě velice překvapilo, tak jsem začal pátrat, dál jsem se vyptávala, říkala, že jezdí po soutěžích s jiným pejskem a tohle bere jako doprovod a že taková milá Fenka, že si získala své příznivce. A ty vlastně pomohli zasponzorovat takovouhle operaci.
Tak to je úžasné. Tady je vidět to, že když si někdo za něčím stojí a touží potom a chce třeba pomoci druhému, ať už je to pes nebo člověk, takže se to zdaří. No, tak to vám muselo udělat radost.
To mě velice překvapilo, udělalo mě to radost. No, i ona o tom mluvila, že byla sama překvapena, jak to jakoby lidem není jedno, jak to zvířátko na tom zdravotně bude či nebude, když jsou to ve své podstatě cizí lidé, kteří teda jí na to přispěli. No.
Kup mi den, kup mi noc, a já ti koupím svítání. Kup mi smích, kup mi pláč, a já ti koupím toulání. Až budem to mít, tak budem si žít. Kup mi mrak, kup mi déšť, a já ti koupím náledí. Kup mi sníh, kup mi žár, a já ti koupím souhvězdí. Až budem to mít, tak budem si žít. Já dobře vím, že štěstí se neprodává. Já ti dám víc, než mám. Než máš, když jsi sám. Dám ti lásku, co mám. Dáš mi lásku, co máš. Co máš. Kup mi stín, a já ti koupím vzdálenost. Kup mi rok, kup mi čas, a já ti koupím přítomnost, až budem to mít, tak budem si žít. Já dobře vím, že štěstí se neprodává, já ti dám víc, než mám. Než máš, když jsi sám, dám ti lásku, co mám, dáš mi lásku, co máš, co máš. Máš, když jsi sám, jsi sám.
Jak se vám, milí posluchači, líbí jiřiny? Víte, že se jim říká královny podzimu? Já se vůbec nedivím, mohou se pochlubit, kromě modré, snad všemi barevnými variantami tvary a velikostmi.
Každý rok můžete jejich krásu oslavit na Pardubickém zámku. Už v pátek 4. září v 10 hodin začíná vernisáž. Jiřiny ozdobí ty nejkrásnější sály zámku. A bude u toho i známý pěstitel Jiří Tobiášek, který jako vždy celou expozici organizuje.
Musím říct, Titko, že tuhle nádheru by si nikdo neměl nechat ujít. Já jsem se byl na zámku podívat několikrát, no a oči jsem měl navrch hlavy.
A nejenom, že se skochal pohledem, ale stačil si pro nás natočit i následující reportáž.
Hobby reportáž.
Sedmý ročník výstavy Jiřinek s mezinárodní účastí zahájil slavnostně saxofonový kvartet ze základní umělecké školy v Polabinách. Hlavní cenu pohár Pardubického kraje na 7. výstavě Jiřinek na zámku získal pan Jiří Závorka z Benátek nad Jizerou. Pane Závorko, jak jste se vlastně dostal k Jiřinám?
Já jsem se k Jiřinám dostal velice raně, už v raním dětství. Můj otec mýval pár jiřin a už jako kočárku jsem býval odložen pod jiřiny, čili jedna z prvních věcí, kterou jsem viděl mimo oblohy, byly právě květy jiřin, čili já už jiřinám jsem jenil, dá se říct, od dětství, jak jsem řekl, to znamená už od šesti let, to znamená jiřiny já už mám rád a pěstuju přes 50 let.
Jiřiny jenom pěstujete nebo i šlechtíte?
Já jiřiny nešlechtím, využívám nejlepších šlechtitelů, od nich si beru podle mého nejlepší jejich výpěstky a já se hlavně zajímám pěstební technologií a snažím se z těch odrůd dostat maximum. Čili toto je moje taková činnost, která mě trošku spojuje i s profesí, kterou mám, čili s agronomickou profesí. Stejným způsobem se snažím postupovat i třeba u mýho koníčku, což jsou obiloviny.
Někteří naši posluchači mají jiřiny na zahradě a možná, že dělají v pěstování určitou chybu. Jaká je nejčastější? S čím se nejčastěji setkáváte?
Já se setkávám s nejčastější chybou, že lidi si koupí hlízy jiřin, zasadějí a už víc se s nima nedělají. Jiřina je velice skromná, květina v určitých podmínkách dokáže růst i v suchých slunečních polohách, ve stínu, tam se vytahuje, dosahuje velkých výšek, to znamená, kreje i různé třeba nepořádky na zahradách. Když se chce jiřinka pěstovat na úrovni a chcete ji vystavovat, tak se ji musíte dokonale věnovat. Já prakticky veškerý volný čas věnuju teda jiřinám, to znamená, největší chybu lidi dělají, že ji prostě nechají na pospas. jeřiny se musí k výstavním účelům vyštipávat, zalejvat, okopávat, přivazovat, jakmile květy odkvetou, a tam myslím je velký nedostatek, že lidi prostě ty odkvetlé květy nechají na rostlině, to znamená jeřina pak hůř kvete, není to estetický na ty jeřiny pod ten pohled, ale jakmile se jeřinám věnuje, tak ty jeřiny pak dokazují, že opravdu jsou jednou z nejlepších květin, co můžu potvrdit, co vůbec existuje.
Není nepřítelem těch nádherných velkých kulovitých květů prudký déšť?
Prudký déšť je určitým nebezpečím pro velké jeřiny. Když přijde déšť společně s větrem, tak velké jeřiny to rozláme. Samozřejmě já se zaměřuji i na větší typy jeřin, ale to znamená, já je musím dokonale přivázat. Před výstavou dokonce přivazuju obzvlášť velké květy ke kolíku, aby v případě nějaké bouřky nebo tak se ta jeřina nevylomila a ten vlastní květ se jako nezničil.
Pane Závorko, co pro vás znamená pohár, který jste tady v Pardubicích vyhrál?
Tak pohár pro mě znamená samozřejmě dost, je to také potvrzení, že ta moje činnost má nějaký smysl, je to vlastně pěstování jeřiny, jak jsem řekl, je jedním ze hlavních smyslů mého života. A jestliže něco po mně zůstane, nějaká stopa, tak to bude právě stopa po jeřinách.
Paní Jarmila Veličková je jednou z aranžérek, které tady nachystaly všechnu tu krásu. Paní Veličková, kolik to dá práce?
Dá to velmi mnoho práce, nejenom při tom vlastním aranžování, ale hlavně ta přípravná práce a ta organizační práce, aby se to všechno připravilo dopředu a pak už se to mohlo krásně naaranžovat.
Vy určitě máte zkušenosti s aranžováním spousty různých druhů květin. Jak se pracuje s jeřinami?
S jeřinami se pracuje v celku dobře, poněvadž mají pevné stonky. Ale jsou i květiny jiné, které se taky daří dobře aranžovat, ale s jeřinami je velmi krásná práce. Jsou nádherné, jsou rozmanité, jak velikostně, tvarově, barevně, je to nádherná květina.
Jak dlouho trvá příprava jednoho aranžma, třeba toho většího?
Takové větší aranžma, když už jsou připraveny všechny doplňkové materiály, které je potřeba předem připravit, tak trvá asi tak do půl hodiny, bych řekla. Ale jsou prostě i menší aranžma, které jdou naaranžovat poměrně rychleji.
Co chlup, to skvost, co zub, to hrouda zlata. Ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši. Chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psí mu sousoší od pondělí do soboty. Proleduší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp, supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k jílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog number one, yeah.
Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Obi. Hobbymarket Pardubice.
A jsme ve finále. Loučíme se s vámi a už se těšíme na pátek, kdy se pardubický zámek rozzáří pestrobarevnými barvami jiřin.
Ať je takový i váš vstup do nového měsíce září.
Více barev do života vám přejí a naslyšenou se těší Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Baby, I'm not.